En ég ger nú ekki ráð fyrir að þessi mannabeið þarna sér hún eitt í sambandi við hólinn. En vita var að það voru skærur á milli ábúenda frá Nefistar og Skeggjastöð.
Jú, já. Heyrðu, var það móðurinn sem sagði þér í það?
Já, ég man ekki hvort að hún sagði mér nú beint, en já, hennar fólk.
Hennar fólk, já.
Og þetta var náttúrulega, og afi minn heiti minnist, og eitthvað á þetta.
Hvað hét hann?
Jón Magnússon.
Jóhann á Skeggjastöðin Hefilsdal.
Hann bjó Skeggjastöðin.
Skeggjastöðin, já, hann átti jörðina.
Hann átti jörðina, já.
Já, og hvernig var tvíhátt að öllu?
Já, það er nú ekki gaman eiga við það, skal ég segja því að ég hef verið að krefja eftir austfirðinga og okkur við gengið mjög illa með þetta. Annað það hann var Magnússon og Magnúsar Péturssonar.
Já, ég var ekki hugsa ætt aðeins, heldur hvað sagði ég aðeins um þessar skæður?
Já, það var bara líklega upphaflega vegna áarinnar. Því hún var að breyta sér. Dalurinn er ekkit mjög breið, þó æði undirlendi, húsa kemur sunnan úr dal samnefndum og rennur svona þvert úr dalsmýrin og niður í án eftir sléttu nokkuð. Og þar er mikið nes og hún var kannski önnur 50 árin vestar og svo austar. Þarna var nytjaland, ágætt, beitjaland, snjólétt og jafnvel haglendi og engjaland. Og þetta mun hafi verið þrátt að mér minnir ég heyra það. Og þeir bara notuðu alls konar lurka og...
Það voru eitthvað sagnir um orrustu þarna eða
menn berðust? Nei, ekki hefði ég það nú.
Og enga sagnir af málaferlum?
Nei, ég held það hafi nú ekki verið.
Nei.
Ég held það. Því að það er upphaflega fylgdi þetta nes Skeggjastöðum. Það kalla Nes, kalla hús á Nes. Þá rann á við vestur með, hafði grafið sér farfið vestur með og ég hugsa dálti vestar. En síðan skipta þeir á ég líklega jafnvel í fisku búskapartíð afa míns heitis og skipta þeir Guðmundur Magnússon bóndin Hefistar og afi minn Jón Magnússon Skeggjastöð. Á þessu nesi og ágætu beitilandi og afréttalandi sem er þar inn og suður með húsáni og heitir Tungur. Og þær eru á milli Kaldaklofár og Stóralækjar, ágætt beitiland. Þá var beitið fyrir öllu hjá bændur. Þó þið þetta standi yfir svona, við myndum klukktíma ferð frá Beitarós og eftir það var engin ágreiningur neða sið, það tilhýrði bara nefist stal. Það er akkurat á móti hótti í þetta nes, kirkjustal.
Hafði nokkra hugmynd hvenær þessar deilur, miklu deilur voru þetta nes?
Ég hefði tala það. Nei, ég hefði það nú ekki tala það. Hugsanlegt en hefði geta vita það. Ég hafði ekki vita að grenslast eftir svona ekki neitt þannig.
Nei. Já, en það hefur ekkit verið svona í manna minni sem hefur verið gamlir þegar þú varst ungur.
Nei, það var ekki eftir það.
Nei.
Hvorki talaði þetta, nei. Ég var oft eftir því stráku það verið að gera sér gaman að því þegar að fjármenn voru að læðast yfir ána með hópin og standi yfir hinn megin. Það þótti ekki nema rétt svona þessi eftir gaman. Það var ekki. Það var víða hér á landi að þá nú talið væri landsárin eins og gamla máltæki garður í granna sættir að það var og erjur út af landamærmerkjum og grepa göngu og beit sérstaklega beit í landinu.
Já, var voru miklar deilur þetta voru miklar deilur þetta þegar þú varst ungur?
Nei, það var allt horfið.
En í tíð föður þins kannski?
Nei, nei. Það var allt horfið.
Allt horfið, já.
Og ég ekki sagt þegar Guðmundur Magnús og hann bjó nú í Hefilsdal. Ég man ekki hvort hann lifði. Hann hefur líklega verið dáið fyrir aldamúti því að sér Einar Þórðarson var prestur í Hofti þegar hann deyr, hann jarðsyngur hann og hann fer frá Hofti allir ekki 1902 í desember í Borgarfirði. Og þeir voru mest kunningjar Guðmundur og afi minn. Mm-hmm. Og það var aldrei neitt sem gat valdi ágreiningi svoleiðis. Þó báðir hefur stórbú og margt fólk. Og engjar skorti, sérstaklega skeggjastöð. Það skorti engjar. Og þá var farið í heiðar einhverstan að fá engjar. En þetta er satt að voru upphaflega þann landamerkja þrætur og jafnvel svona. Hálgjörði bardagir ekki náttúrulega með vopnum eins og okkar hetjur fyrir á árum en svona áfló og jafnvel meðsli í það fótt, þú veist að skilja þá.